Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərləri ilə mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. NATO-nun baş katibinin müavini Alyansın Gürcüstan və Azərbaycanla daha sıx əməkdaşlıq edəcəyini deyib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Moskvanın passiv olduğunu eşitməsinə təəccübləndiyini bildirir. Ukraynanın para təşkilatının lideri Bakıya gəlməyə hazırlaşır. Birləşmiş Ştatlar İsrail və Fələstin liderlərinin gələn həftəyə planlaşdırılan görüşünü alqışladığını bildirir. İtalyanın Səhiyyə Naziri Roma Papasının səhhətinin yaxşılaşdığını deyir. Türkmənistan Prezidenti yaxın 3-4 ildə ən azı 3 namizədin iştirakı ilə prezident seçkiləri keçirilməsinə çağırır. Azərbaycanda bu gecə və sabah yağmurlu hava gözlənir. Xəbərlər, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini böyük ölkələrin maraqlarının toqquşmasının təhlükəli vəziyyət yarada biləcəyini deyərək, ölkənin bu təhlükədən sovuşmağı öyrəndiyini bildirib. Araz Əzimov bugün Bakıda işə başlayan iqtisadi təhlükəsizlik və müdafiə məsələlərinə həsr olunan seminarda Azərbaycanın təbii sərvətlərdən və insan resurslarından xoş məqsədli inkişaf üçün yararlanmağa çalışdığını deyib.
Oil resources might be a serious factor of
Neft sərvətlərinin Azərbaycan ətrafında iri maraqların toqquşması kimi ciddi bir amilə çevrilə bilməzsə doğrudur və bu iki daş arasında Azərbaycan düzgün seçim eləyə bildi. Bu, ən yaxşı, ən kəsə və ən iri məqsədidir. Araz Əzmov, bu arada NATO-nun baş katibinin Bakıda səfərdə olan müavini Azərbaycan və Gürcüstanla alyansın daha sıx əməkdaşlıq edəcəyini bildirib, Bakıdan Babək Bəkir xəbər verir.
Avropanın kəşfiyyat orqanlarının araşdırmalarına görə Gürcüstan və Azərbaycanda iqtisadiyyat sürətlə inkişaf etməkdədir. Ona görə də NATO bu regionda ilk növbədə bu iki ölkə ilə əməkdaşlığa üstünlük verir. Bunu NATO baş katibinin müavini Patrick Hardown fevralın 2-sində Bakıda işə başlayan iqtisadiyyat, təhlükəsizlik və müdafiə məsələlərinə həsr edilən seminarda deyib. Patrick Hardown qeyd edib ki, ümumilikdə inkişaf üçün iqtisadi və siyasi islahatlarla yanaşı şəffaflıq da başlıca şərtdir.
Sosial, iqtisadi və siyasi inkişaf cəmiyyətin inkişafını təmin edir. Bu da öz növbəsində şəffaflığın olmasını tələb edir ki, bunun nəticəsində əhali bütün sahələrdə öz istəklərini gerçəkləşdirə bilsin.
NATO baş katibinin müavini Patrick Hardown. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə bildirib ki, neft strategiyası xarici siyasət kursunun göstəricisidir. Əslində, Bakı-Tiblisi-Ceyhan Azərbaycanın Avro-Atlantik məkana əməkdaşlığının onurğa sütunudur.
But oil policy was also deeply linked.
Neft siyasəti Azərbaycanın strateji seçimi ilə çox sıx bağlıdır. Biz Avro-Atlantik məkana inteqrasiya etməkdən danışanda bunu yalnız siyasət üçün yox, real praktika üçün nəzərdə tuturuq.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov. Avro-Atlantik çərçivədə iqtisadiyyat, təhlükəsizlik və müdafiə məsələlərinə həsr edilən seminarın qalan hissəsi media üçün qapalı gedib. Seminar fevralın 3-də də davam edəcək. Bakıdan Babək Bəkir.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri ölkəsinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində passivliyi haqda sözləri qəribə adlandırır. Sergey Lavrov bugün Bakıda səfərdəykən mətbuat konfransında Rusiyanın passivliyi barədə ABŞ rəsmilərinin ötən ay dediyi fikirləri eşitmədiyini bildirib. Onun sözlərinə görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində çatışmayan bir şey varsa o da tərəflərin xoş iradə göstərməməsidir. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarov Rusiya və Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişaf perspektivlərini və Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsini müzakirə etdiklərini söylədilər. Cənab Lavrov bildirdi ki, Rusiya ATƏT-in digər həmsədrləri ilə birgə Azərbaycanla Ermənistan arasında razılığın əldə olunmasına çalışır. ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Elizabeth Johnson Rusiyanın Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında kifayət qədər fəal rol oynamaması barədə jurnalistlərin suallarına cavabında Sergey Lavrov bu cür vəkillərlə razılaşmadığını dedi.
Я не слышал об этом заявлении, но могу сказать, что Россия активно участвует в регулировании Нагорно-Карабахского конфликта.
Belə bəyanat eşitməmişəm. Ancaq deyə bilərəm ki, Rusiya Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında fəal rol oynayır. Son 2-3 ayda ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov ABŞ və Fransadan olan həmkarları ilə birgə Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində fəal iş aparır. Rusiyanın passiv olduğunu eşitmək mənə qəribə gəlir.
Sergey Lavrov, görüşdə ticarət-iqtisadi əlaqələrinin inkişafı məsələsi də müzakirə olunub. Xəzər məsələsinə gəldikdə isə cənab Lavrov bildirdi ki, bütün məsələlər 5 Xəzəryanlı dövlət çərçivəsində tənzimlənməlidir. Azərbaycanla NATO arasında əməkdaşlıq münasibətləri barədə suala cavabında Lavrov dedi ki, Azərbaycan suveren dövlətdir və istənilən suveren dövlət xarici siyasət tərəfdaşlarını özü seçir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da iki dövlət arasındakı əlaqələrin son illəri yüksələn xətlə inkişaf etdiyini dedi.
Son illər iki dövlət arasında əlaqələr stabil və intensiv inkişaf edərək strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qalxıb. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində problem yoxdur. Bir sıra məsələlər var ki, dialoq zamanı həllini tapır.
Elmar Məmmədyarov. Fevralın 16-sında iki ölkə prezidenti Moskvada 2005-ci ili Azərbaycan ili elan edəcək. Cənab Lavrova görə Rusiyada Azərbaycan ili çərçivəsindəki tədbirlər planı hər iki ölkə əhalisinin maraqlarını əks etdirir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Ötən ay ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi Elizabeth Jones Moskvanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində passivlik etdiyini demişdi. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri Rino Harniş isə Rusiyanın keçmiş Sovet Respublikalarındakı münaqişələrdə mənfi rol oynadığını bildirmişdi. Ukraynanın Para Gənclər Təşkilatının liderlərindən olan Vladislav Kaskiv, Azərbaycanda ən azı polislər üçün arzuolunmaz qonaq sayıldığını deyir. Bakıya gələrsə, onun deportasiyasına hazırlıq görüldüyünü bildirir. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü isə müxbirimizlə söhbətində onda belə bir məlumat olmadığını bildirib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Ukraynanın Para Gənclər Təşkilatının lideri Vladislav Kaskiv yaxın vaxtlarda Bakıya gəlməyə hazırlaşır. Bu barədə radiomuza özü danışan cənab Kaskivin sözlərinə görə onun Azərbaycana gəlməsini istəməyənlər də var. Paranın lideri deyil ki, bugünlərdə Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Ukraynanın Bakıdakı səfiri Anatoli Yurchenko ilə görüşüb və ona bildirib ki, Vladislav Kaskivin Bakıya gəlməsi arzuolunmaz haldır. Əgər o Bakıya gələrsə, ölkədən çıxarılacaq. Ancaq buna baxmayaraq, Azərbaycana gələcəyini deyən Kaskiv səfərinin məqsədini də açıqlayır. Yaxın vaxtlarda sizə qonaq gəlməyə hazırlaşıram. Bizim üçün ilk növbədə oradakı şəraiti müəyyənləşdirmək çox maraqlıdır. Həmçinin Azərbaycandakı demokratik hərəkatın vəziyyətinə baxmaq, necə deyərlər, bu barədə bilgilərimizi artırmaq istəyirik. Bundan başqa, oradakı bir çox təşkilatlardan olan dostlarımız da bizi Bakıya dəvət edirlər. Həm də ki, Bakıda heç vaxt olmamışam. Vladislav Kaskiv əlavə edir ki, o hazırda Azərbaycan demokratiyasının səviyyəsini müxalifət liderlərinin fəaliyyəti, mətbuat və ekspertlərin rəyi ilə müəyyənləşdirir. Paranın liderinin fikrincə, Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti prinsipcə o qədər də ümitsiz deyil. İnsanlar əllərindən gələni edirlər. Ukraynanın Para Gənclər Təşkilatının lideri Vladislav Kaskiv belə deyir. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə onlarda Ukraynadan kiminsə Bakıya gəlməsinin əngəllənməsi ilə bağlı hər hansı bir məlumatın olmadığını bildirir. Bakıdan İlqar Rəsul.
Ötən il noyabrında Kiyevin mərkəzi meydanında qurduğu çadırlarla para təşkilatı seçki saxtakarlığına son qoymaq tələbi ilə aramsız keçirilən piketlərin nüvəsinə çevrilmişdi. Azərbaycan parlamentinin sədri müavini Ziyafət Əsgərov ötən ilin sonunda müxalifəti para təşkilatından yardım almaqla Azərbaycanda da Ukrayna ssenarisini gerçəkləşdirməyə çalışmaqda günahlandırmışdı. Gürcüstanın baş naziri Zurab Şivaniya vətəndaşları dünən 3 polisin ölümünə səbəb olan maşın partlayışına görə Cənubi Osetiyanı günahlandırmağa tələsməməyə çağırıb. Dünən Qori şəhərində polis məntəqəsi qarşısında maşın partlamasından həmçinin 13 nəfər ölmüşdü. Hadisənin baş verdiyi Qori şəhəri Cənubi Osetiyaya yaxın yerləşir. Birləşmiş Ştatlar İsrail və Fələstin liderlərinin gələn həftəyə planlaşdırılan görüşünü alqışladığını bildirib. Ağ Evin sözçüsü Scott McClellan bunu yaxın şərq sülhünə doğru ümid verici addım adlandırıb. Bu, son 4 ildə Fələstin və İsrail liderlərinin ilk görüşü olacaq. Misir Prezidenti Hüsnü Mübarəkin görüş barədə dəvətini İsrailin baş naziri Ariel Sharon və Fələstin hakimiyyətinin Prezidenti Mahmud Abbas qəbul edəndən sonra görüşün Misirin Şarm Əş-Şeyx kurortunda keçirilməsi qərarı alınmışdı. İtaliyanın səhiyyə naziri Roma papasının səhhətinin yaxşılaşdığını deyir. Girolamo Sirciya deyib ki, hospital həkimləri Yohan Pavlilin səhhəti haqda nikbin fikirdədirlər. O, papanı şəxsən görüb-görməməsi barədə sualı cavabsız qoyub. Ötən gecə Roma papası Yohan Pavil tənəffüsü çətinləşdiyi üçün hospitala aparılmışdı. Gemelli hospitalının sözçüsü Nikola Sirbino papanın tənəffüs yardım aldığını və ürəyinin normal vəziyyətə gəldiyini deyib.
Nella notte trascorsa sono proseguite le terapie di assistenza
respiratoria. Gecə boyu papa respirator yardım alıb ki, bu terapiya onun səhhətini sabitləşdirib, onun kardiovaskular göstəriciləri və metabolisi normaldır. Bunu hospitalın sözçüsüdür. 84 yaşlı Roma papası ötən bazar günlər xəstədir. O həmçinin Parkinson xəstəliyindən əziyyət çəkir. İraqın baş naziri Əyyad Ələvi seçkilərdən bəri ölkədə qiyamçı hücumların azaldığını deyib. O, dövlət televiziyasının müsahibəsində qiyamların açıq, aydın azaldığını deyib, amma onun sona çatdığını deməyin çətin olduğunu bildirib. Bu arada şiələrin ən nüfuzlu qurumu seçkinin nəticələrini tanıyacağını, amma seçkinin verdiyi legitimliyi məhdud sayacağını bildirib. Üləmalar məclisi xalqın səsinə hörmət edəcəyini bildirməklə yanaşı, seçkinin davam edən işğal şəraitində keçdiyini qeyd edib. Bugün Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsü Adam Erili Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinə eksklüziv müsahibəsində İraqdakı seçkilərin demokratiyanın tiraniyadan üstün tutulanlara mesaj göndərdiyini deyib. Adam Erili həmçinin Azərbaycan və çevrəsi ilə bağlı suallara da cavab verib. O müsahibəsində keçmiş sovet məkanında bir sıra respublikalarda demokratiya və insan haqları ilə bağlı problem olduğunu deyib.
Specific case of Azerbaijan, on the specific case of Uzbekistan.
Azərbaycan və Özbəkistanla bağlı xüsusi vəziyyətlə onu deyə bilərik ki, biz bu ölkələrdə insan haqlarının pozulması ilə bağlı ciddi problemlərin olduğunu etiraf edirik. Biz etiraf edirik ki, bu hökumətlərin addımları, onların siyasəti qanun ali və fundamental azadlıqlara uyğun gəlmir. Adam İrilya həmkarım Kənan Kazımoğlu belə bir sualda verib, bu il Tacikistan, Qırğızistan və Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərin azad və ədalətliliyini təmin etmək üçün Vaşinqton, Ukrayna və Gürcüstandakı qədər fəal olacaqmı? Həmin suala Adam İrili belə cavab verib, əlbəttə ki, ikili standart olmayacaq. Bakı Ceyhan neft kəmərinin çəkildiyi ərazidən Tunç və Dəmir dövrlərinə aid nadir arxeoloji abidələr tapılıb. Alimlərin ilkin hesablamaları tapılan maddi mədəniyyət nümunələrinin 7000 yaşı olduğunu göstərir. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Arxeoloqların Bakı Ceyhan neft kəməri boyunca apardıqları arxeoloji qazıntılar zamanı bizim eramızdan əvvəl 5-7-ci minilliyi əhatə edən dövrlərə aid abidələr üzə çıxıb. Ağstafanın Qıraq Kəsəmənli kənd ərazisində qədim yaşayış məskəni aşkar edilib. Bu yaşayış məskənin alt qatında ilk tunç dövrünə, üst təbəqəsində isə orta əsrlərə aid əşyalar tapılıb. Rayonun Həsənsu ərazisində isə ilk dəmir dövrünə aid 19 qəbir tədqiq olunub. Tovuz çayının hövzəsi ətrafında tapılan yaşayış məskənində son tunç İlk dəmir dövrünə aid olduğu güman edilir. Arxeoloqların ekspedisiyasına rəhbərlik edən Qoşqar Qoşqarın sözlərinə görə, bu tapıntılar Qafqazın qədim tarixində yeni səhifələr açacaq.
Eneolit dövrü, eramızdan əvvəl 5-4-cü minilliklərə aid olan dövrdə yaşayış məskəni tədqiq edirik. Yəni o yaşayış məskəninin tarixi 7000 ildir. Burada tapılan maddi mədəniyyət nümunələri sübut edir ki, o dövrdə Azərbaycanda artıq daha yüksək əkinçilik, maldarlıq mədəniyyəti var idi. Yüksək inkişaf etmiş, istehsalçı təsərrüfat olub. Bu abidənin xüsusi yeri olacaq. Keçi Azərbaycan deyil, bütün Cənubi Qafqazın tarixində.
Arxeoloq Qoşqar Qoşqarlı bildirdi ki, hazırda ekspedisiya Yevlaqda tapılan küp qəbirlərini tədqiq edir. Murovdağın ətəyində yerləşən Buzluq kəndində də qədim yaşayış məskəni aşkar olunub. Arxeoloqlar müəyyən ediblər ki, bu yaşayış məskəni orta əsrlərə aiddir.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramıdır.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlik.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlık elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlık Radiosu.
Öz qabınız.
Günün iqtisadiyyat xəbərlərini Emin Hüseynzadədən eşidək.
Dünya Bankının hesablamalarına görə Azərbaycandakı vəziyyəti nə nisbətən güclü, nə də ki zəif hesab etmək olar. Ölkənin siyasət və institusional baxımından qiymətləndirilməsi nəticəsində müəyyən olunub ki, yalnız iqtisadi idarə etməyə aid olunan sahələr Azərbaycanda güclü hesab oluna bilər. Yəni makroiqtisadi idarə etmə, pul və dövlət borcu siyasəti dünya standartlarına uyğun aparılır. Bundan əlavə ticarət siyasəti də güclü sayıla bilər. Digər sahələr isə daha zəif hesab edilir. Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tüncalə Rafiq hesablamaların Dünya Bankının ekspertlərinin apardığı monitorinqlərə əsaslandığını deyir.
Qiymətləndirmə şkalasına uyğun olaraq güclü və nisbətən güclü ölkələr sırasına aid edilib bir çox məsələlərdə, amma yəni nisbətən zəif olan strukturlar da burada öz əksini tapıbdır. Çünki o missiya burada keçirdiyi, müxtəlif vaxtlarda keçirdiyi monitorinqlərə görə və burada apardığı işlərə uyğun olaraq, yəni onların ekspertlərinin ola bilsin ki, rəylərinə əsasən mühasiblanıbdır.
Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rafiq qızı. Dünya Bankının qiymətləndirilməsinə əsasən digər sahələri nisbətən dövlət strukturunun idarə edilməsi zəif təşkil olunub. Əsas problemlər dövlət idarəçiliyinin keyfiyyəti, korrupsiyanın aradan qaldırılması və şəffaflığın təmin olunmasıdır. Digər geridə qalan sahə sosial sahədə bərabərliyin təmin olunması ilə bağlıdır. Yəni Azərbaycanda dövlət imkanlarının istifadəsində bərabərlik, insan resurslarının inkişafı, sosial müdafiə və insanlar üçün ekoloji mühit nisbətən zəif təmin olunan sahələrdəndir. Bakıdan Emin Senzadə.
Növbədə idman xəbərlərdir. Günün idman xəbərlərini dinləyicilərimizə İlkin Məmmədov çatdırır.
Azərbaycan futbol üzrə 2012-ci ilin Avropa çempionatını keçirmək üçün müraciət edib. Azərbaycan adı Euro 2012 ev sahibliyi etmək istəyən Rusiya, Türkiyə, Yunanistan, İtaliya, Rumuniya, Xorvatiya, Macaristan, Ukrayna, Polşa ilə birgə UEFA-nın rəsmi saytında yer alıb. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası AFFA-nın rəhbərləri isə bu olayla bağlı artıq İsveçrədə UEFA-nın mənzil qərargahına yollanıblar. Qaydalara görə bu mötəbər yarışın təşkilatçısı iki mərhələdə seçiləcək. Bu il iyulun 21-də start veriləcək ilkin mərhələdə bütün namizədlərin sənədlərinə, stadionlarına, ümumi infrastrukturuna baxış getiriləcək. Noyabrda isə UEFA İcraiyyə Komitəsi birinci mərhələni uğurla adlayan 3 ən güclü namizədin adını elan edəcək. Yekun seçim 2006-cı ilin dekabrına planlaşdırılır. AFFA-nın vitse-prezidenti Fuad Əsədov Azərbaycan hökumətinə arxalanaraq belə bir dəstək göndərdiklərini bildirsə də, bu istəyin reallaşmasına AFFA-nın özündə də inanmazdı. AFFA-nın sözcüsü Məzar Süleymanzadə.
Namizəd olmaq heç də Avropa çempionatını keçirmək demək deyil. Çox böyük tələblər orada irəli sürülür. Ona görə də şəxsən mənim fikrim belədir ki, o göstərilən müddətə qədər belə Azərbaycanın nə iqtisadi potensialı, nə də ki, belə səviyyəli yarışlarda təcrübəsi ona imkan vermir ki, Avropa çempionatının final mərhələsini qəbul eləsin.
Məzar Süleymanzadə bu tip yarışların keçirilməsi üçün ölkədə ən azı 4-40 min tamaşa tutan stadion olmasının vacib şərt kimi irəli sürüldüyünü bildirib. Amma UEFA-nın şərtləri bununla bitmir. Cənab Süleymanzadə onu da əlavə elədi ki, indiki halda Azərbaycanın adı iddiaçılar siyasında necə varsa, sona qədər də namizəd kimi qalacaq.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik, sonda hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah arada bir yağıntı olacaq, 4 dərəcədə isti gözlənilir. Azərbaycanın dağlıq rayonlarında qar gözlənilir, ölkənin qərbində dağlıq yerlərdə 0-3 dərəcə şaxta, şimal şərqdəki dağlıq rayonlarda 2-7 dərəcə şaxta, cənub dağlarında 2 dərəcədə isti. Düzənliklərdə yağış və sulu qar olacaq, 5 dərəcədə isti. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sabah 0-5 dərəcə arası şaxta olacaq. Xəbərlər proqramı sona çatır, sonda bu saat olan xəbərlərin qısa xülasəsi. Azərbaycan diplomatı iri ölkələrin maraqlarının toqquşmasının Qafqaz regionu üçün çətinliklər törətdiyini deyir. NATO-nun baş katibinin müavini Alyansın Gürcüstan və Azərbaycanla daha sıx əməkdaşlıq edəcəyini bildirir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Moskvanın pasiv olduğunu eşitməsinə təəccübləndiyini bildirir. İsrail ve Fələstin liderler gelen hafta Misir'de görüşecekler. Bu saat olan haberleri menden Rövşen Əliyevdən eşitdiniz. Haberler programı başa çatdı. Mən sizinlə sağollaşıram. Növbədə İlxan Nəsiblinin Kontekst programıdır.
Efirdə Kontekst programıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Qoridəki bomba patlayışının arxasında kimlər durur?
Prezident Mikhail Saakashvili partlayışa görə Gürcüstanın düşmənlərini günahlandırıb. Amma prezident konkret kimi düşmən adlandırdığını demir.
Amerikanın Dövlət Departamentinin səfirlərinin, eləcə də İranın Avropa Şurasının Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı dalbadal verdiyi bəyanatlar Qarabağ münaqişəsinin həllində nəsə deməkdirmi?
У России есть свой контраргумент. Они говорят, что то, что и американцы, и русские, и европейцы говорят, и то, что они делают, это довольно-таки разные вещи.
I think with regard to...
Thomas Duval, səbəblərdən biri kimi Amerikanın mümkün İran planını gəlidir.
Fevralın 2-si Azərbaycanda Gənclər Günüdür. Gənc ailələrdə uşaqların sayı niyə azalır?
Deyir ki, mən də istəyirəm ki, mənim bacım olsun, mənim qardaşım olsun, ünlü olmur.
Ali təhsilin problemləri, korrupsiya, xaricdə diplomların tanınmaması, Bakıda başlanan beynəlxalq konferans. Təbriz Ekspres.
Biz üç bucaq kimi təsəvvür edək, İstanbul, Bakı, Təbriz. Bu üç bucağın iki müstəvisi eynidir. Bu mədəniyyətdir, bir də dildir. Ortak olmayan müstəvi siyaset ve devletlerdir.
Gürcüstanın Qori şəhərindəki bomba partlayışı bəzi əlamətlərinə görə cinayət hadisəsinə oxşasa da, Gürcüstan hakimiyyəti bu hadisənin siyasi motivli olduğunda təkid edir. Bəzi rəsmilər biraz uzağa gedərək Cənubi Asetiyanı və onların ifadəsi ilə desək Cənubi Asetiyanın sponsorlarını günahlandırırlar. Mikrofonda Ruzanna Rəşid qızı. Ruzanna, Qori partlayışının kənardan təşkil olunduğunu deyənlər nəyə əsaslanırlar?
Elxan, Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Salome Zurabişvili deyib ki, hadisədə Cənubi Asetiyanı günahlandırmaq üçün əsas odur ki, Prezident Saakashvili Cənubi Asetiya ilə bağlı sülh planı təklif edir və Qori'də baş verən partlayış Prezidentin planına reaksiyadır.
Bu qövvələr yəqin prezidentin sülhpərvər təşəbbüsləri və bəyanatlarından narahat olublar. Gürcüstandakı stabillik, onun beynəlxalq aləmdəki imici və buna sübut olaraq prezident Saakashvilinin Nobel sülh mükafatına namizədliyi bu qövvələri narahat edib.
Zurabişvili deyib ki, fevralın ikisində ATƏT-in Viyanadakı daimi nümayəndəsi Saakashvilinin Cənubi Asetiya ilə bağlı sülh planı ilə tanış olacaqdır. İqtidarda olan Milli Hərəkət Demokratlar blokundan deputat Maya Nadiradze də demək olar ki, eyni fikirlə çıxış edib.
Biz deyə bilərik ki, bu Saakashvilinin sülhpərvər təşəbbüslərinə reaksiyadır. Bunu kim planlaşdırıb, kim edib, məqsəd nə imiş? Bunlar hamısı araşdırmalar zamanı məlum olacaq. Mənim fikrim isə budur ki, bu partlayış sülh təşəbbüslərinə reaksiyadır. Məni belə nəticə çıxarmağa məcbur edən hadisənin Qori şəhərində baş verməsidir.
Deputat Maya Nadiradze. Amma Cənubi Asetiyanın informasiya komitəsinin təmsilçisi İrina Qoklayeva deyilənlərin absurd olduğunu, belə bir partlayışın arxasında dayanmağa Cənubi Asetiyanın heç gücü çatmadığını deyir. Bu absurddur. Normal ekspert belə düşünə bilməz. Qıya Rusiya Cənubi Asetiyanın əli ilə nə istəyir? Cənubi Asetiyada terrorçu olmayıb və olmayacaq da. Buna doğrusu bizim gücümüz yoxdur. Mən bilmirəm Rusiya xüsusi xidmət orqanları nə ilə məşğuldur, amma bizim əlimizlə onlar heç nə etmirlər. Cənubi Asetiya İnformasiya Komitəsinin təmsilçisi İrina Qoglayeva. Bugün Milli Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclası zamanı Prezident Mikhail Saakashvili partlayışa görə Gürcüstanın düşmənlərini günahlandırıb. Amma Prezident konkret kimi düşmən adlandırdığını demir.
Biz bir mənalı olaraq görürük ki, çox böyük siyasi məqsədli terror aktı baş verib.
Amma Gürcüstanın özündə də bu fikirlə razılaşmayanlar, Cənubi Asetiyanı müdafiə edənlər var. Müdafiə naziri İrakli Okuraşvili deyir ki, o hadisədə Tsinvalinin əli olduğuna inanmır.
Mən inanıram ki, bu partlayış bizim sülh planımıza cavabdır. Çünki bu terror aktı prezident sülh planını Strasburg'da elan edəndən əvvəl planlaşdırılır. Çünki partlayışda istifadə olunan avtomobilin sahibi bir ay əvvəl dəyişib və avtomobil hadisəni törədən adamın adına keçirilib. Hadisəni törədənlər istəyiblər ki, biz izi Skinvalidə axtaraq. Bu, Cənubi Osetiya ilə Gürcüstan arasında münaqişəni qızışdırmaq cəhdidir.
Ekspert bir faktı da istisna etmir ki, Qori şəhəri uzun müddətdir separatçı respublikalarla Gürcüstan arasında qaçaqmalçılığın mərkəzinə çevrilib. Cinayətkarlığa qarşı az qala müharibə elan edən Prezident Saakashvili Şidakartli polisinə də regionda qaçaqmalçılıqla mübarizə aparmaq barədə ciddi tapşırıq verib. Qori polis məntəqəsinin hədəf seçilməsi ya hüquq mühafizə orqanlarına xəbərdarlıq, ya da cinayətkar qruplaşmalar arasında hesablaşma ola bilər. Amma Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri İvan Mirabishvili cinayətkarlarla bağlı versiyanı istisna edir.
Bu terror hadisəsinin Gürcüstan ya da Cənubi Osetiyadan olan cinayətkar qrupların törətməsi inanılmazdır. Çox güman ki, bu terror aktı Gürcüstandan kənarda hazırlanıb.
Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri İvan Mirabishvili. Gürcüstanın münaqişələrin həlli üzrə naziri Georgi Xaindrava isə həmkarlarına nəticə çıxarmaqda tələsməməyə məsləhət görüb. Cənab Xaindrava deyib ki, Cənubi Osetiyanın arxalandığı Rusiya Gürcüstanın beynəlxalq aləmdə rolundan narahat olan yeganə ölkə deyil.
Ruzanna Rəşid qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Cənubi Qafqazın digər münaqişəsi Dağlıq Qarabağa keçirik. Amerikanın Dövlət Departamenti yeni bəyanat verərək bir daha bildirir ki, Dağlıq Qarabağ müstəqil dövlət kimi dünya ictimaiyyəti də tanımayacaq, Amerika Birləşmiş Ştatları da. Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə eləyir. Təkcə son bir ayda eyni ilə belə bəyanatları dövlət katibinin müşaviri Elizabeth Jones, daha sonra Amerikanın Ermənistandakı və Azərbaycandakı səfirlər də veriblər. Üstəlik İran prezidenti Xatəmi də bildirdi ki, İran Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə eləyir. Son dövrdə dalbadal belə bəyanatların səslənməsi Qarabağ probleminin həllində nəsə deməkdirmi? Mikrofonda İlkin Məmmədov. Lakin bütün bunlar Qarabağ probleminin həllində bir dönüşün əlamətidir, yoxsa başqa səbəblərlə bağlıdır? Məsələn, Ermənistan hakimiyyətinə bir təzyiqdir, ya Azərbaycanı öz tərəfinə çəkmək istəyidir?
Elxan, ümumiyyətlə Dağlı Qarabağla bağlı istər Amerika Birləşmiş Ştatları, İstər regiondakı dövlətlər və ya Qafqazda maraqları olan beynəlxalq qurumların mövqeyində son zamanlar bir canlanma hiss edilir. İran, Avropa Şurası, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin açıqlamaları Azərbaycanda iqtidar və iqtidar yönlü politoloqlar tərəfindən qələbə kimi qiymətləndirilir. Amerika Dövlət Departamentinin sözü gedən bəyanatından sonra siyasi qələbə apavası daha da artıb. Amma Azərbaycanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov və eks-prezident Heydər Əliyevin katibliyinin rəhbəri Eldar Namazov Amerika mövqeyində hər hansı köklü dəyişikliyin baş vermədiyini düşünür. Eldar Namazov.
Sadəcə olaraq son vaxtları Qarabağ problemi yenidən gündəmə gəlir. Avropa Şurasının parlament assambleyasında müzakirəyə çıxarılır. ATƏT-in araşdırıcı missiyası indi Dağlıq Qarabağa gedir. Ona görə də bu mövqe yenidən tez-tez səslənməyə başlayır. Ancaq bu mövqe mənə gəlir üçün dəyişməz olur. Konflikt başlayandan bəri.
Politoloq Rasim Musabəyov isə əlavə edir ki, Amerika Dövlət Departamentinin verdiyi birinci bəyanatda və Elizabeth Jones'un açıqlamalarında söhbət təkcə Dağlı Qarabağdan getmirdi, həm də Dinestriyanı və Abxaziya ilə Osetiya münaqişələrinə də toxunulurdu və bu bəyanatlarla Amerika əslində Rusiyaya mesaj göndərir. Rasim Musabəyov.
Mənə elə gəlir ki, Bush administrasiya bu problemlardan da istifadə edərək Rusiya təzyiq edir ki, İraqla bağlı, İranla bağlı, Şimali Koreya ilə bağlı ABŞ siyasətinə Rusiya tərəfindən dəstək olmasa maneələr törənməsin.
Rasim Musabeyevin dediklerini Amerikan Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish'in bu yaxınlarda verdiği açıqlamalar da təsdiqləyir. Cənab Harnish, Rusiyanın postsovet məkanındakı konfliktlərin həllində rolunun danılmaz olduğunu bildirmişdi və bu yüzden öz ölkəsinin Rusiyanı problemlərin həllində müsbət rol oynamağa çağırdığını demişdi. Amerika tərəfinin postsovet məkanındakı konfliktlərlə, xüsusən də Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı son zamanlar daha tez-tez bəyanat verməsini Rasim Musabeyev başqa səbəblə də bağlayır.
Onu da yaddan çıxarmaq olmaz ki, keçən seçkilərdə Ermənistan lobbisi ABŞ-da açıq şəkildə Bush'un rəqibinə, yəni Kerryə istifadə etmişdi. Hal-hazırda fərz edirəm ki, Bush administrasiyası özünü ermənilərə heç bir şəkildə borclu hesab etmir və müəyyən mənada öz fəaliyyətində, öz bəyanatlarında daha sərbəstdir.
Elxan, onu da deyim ki, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Dino Harnish, Rusiya və Amerika prezidentlərinin bu yaxınlarda keçirəcəkləri görüşdə Dağlıq Qarabağ məsələsinin də müzakirə ediləcəyini bildirib və son 10 gündə Ermənistanda Rusiyanın da Azərbaycanın mövqeyini müdafiə etmə ehtimallarının olduğu və bunda Koçaryan iqtidarının günahkar olduğunu iddia edən siyasətçilərin sayı artıb. Rasim Musabayevın fikrincə, Amerika və Rusiya özlərinin geopolitik maraqlarından ötürü Qarabağ məsələsini həll etmək üçün Ermənistan tərəfinə təzyiqlər eləyə bilər. Çünki Ermənistandakı əvvəlki iqtidarlardan fərqli olaraq Koçaryan hökuməti münaqişənin həllini uzatmaqla məşğuldur. Rasim Musabayev.
Təbii ehtiyatlanırlar ki, bu məsələlərdə irəliləyiş olmasa, bu heç kəsin istəmədiyi ssenarilərə gətirib çıxarda bilər. Bunu istəməyəndə gərək tərəfləri konstruktiv bir mövqeyə gətirər. Ermənistanın sərhədsiz iddiaları buna imkan vermirdi və təbiidir ki, onlara müəyyən təzyiqlərin artmağını biz müşahidə edirik. Ancaq yetərincə bu təzyiqlər olacaq ki, Ermənistan rəhbərliyinin hansısa bir konstruktiv mövqeyə gətirib gətirməməyi mən öncədən deməyi çətinləşdirəcəm.
Keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov isə yaxın aylarda Ermənistan rəhbərliyinin daha ciddi təzyiqlərlə üzləşə biləcəyinə inanır.
Bu təzyiqlərin nəticəsində ya Ermənistan rəhbərliyi bu təzyiqlərə reaksiya göstərib, hansısa şəkildə öz mövqeyini dəyişir, ya da belə deyək, səhnədən getməlidir. Mən hesab edirəm ki, yaxın mərhələdə Ermənistan rəhbərliyinin qabağında seçim olacaq. Onlar bu seçimi eləməlidirlər.
Eldar Namazovsa hər hansı təzyiqlər yolu ilə Ermənistanın güzəştə gedəcəyi, yaxud da hakimiyyət dəyişikliyi olması ehtimalı ilə razılaşmır.
Əminəm ki, Azərbaycan və Ermənistan hakimiyyəti demokratik aləmdə və ölkənin daxilində demokratik prinsiplərin pozulmasına, seçki saxtakarlığına, digər negatif hallarına fərəhət qazandırmaq üçün həmişə Qarabağ konfliktini bir qarşı istifadə edir.
Onun fikrincə, əksinə həm Azərbaycan, həm də Ermənistandakı iqtidarlar Qarabağ kartından daxili siyasi məqsədlər üçün istifadə edirlər və Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı istənilən geri çəkilmə onsuz da hakimiyyətin laxlaması ilə nəticələnə bilər.
Bütün bu deyilənlər Bakıdan baxış idi, bəs Ermənistanda nə fikirləşirlər, bu barədə Samirə Faiq qızı danışacaq.
İlxan, Azadlıq Radiosunun Xəbərlər Şöbəsinin Ermənistan müxbiri Emil Danilyan deyir ki, Ermənistanda hesab eləyirlər ki, xarici ölkələr yalnız sözdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirlər. Ermənistanda isə yalnız müxalifət bu bəyanatlardan hakimiyyətə təzyiq göstərmək üçün istifadə edir.
Насколько я знаю, всегда и все страны, кроме Армении, на словах поддерживали территориальную целостность Азербайджана. И, конечно же, после каждого такого заявления оппозиция в Армении, пресса использует эти заявления для kritiki və adres vasitəsilə.
Ermənistandan başqa bütün ölkələr həmişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü sözdə müdafiə ediblər. Və əlbəttə ki, həmişə belə bəyanatlardan sonra Ermənistandakı müxalifət və mətbuat hakimiyyəti tənqid eləmək, hakimiyyətin Qarabağ siyasətinin iflasa uğradığını söyləmək üçün istifadə edir. Amma hakimiyyətdəkilərin öz əks arqumentləri var. Onlar deyirlər ki, Amerikalıların, Rusların, Avropalıların dedikləri ilə əməldə etdikləri arasında fərq var. Məsələn, Xarici İşlər Naziri Oskanyan Abrayında demişdi ki, faktiki olaraq beynəlxalq ictimaiyyət Qarabağın Azərbaycanın nəzarətində heç vaxt olmayacağı ilə barışıb.
Bu, Azadlıq Radiosunun Xəbərlər Şöbəsinin Ermənistan müxbiri Emil Danilyanın fikirləridir.
İndi də görək, eyni inkişafı qərbdə necə qiymətləndirirlər. Qarabağ kitabının müəllifi Britaniyalı ekspert Thomas Devalin fikirlərini Kənan Kazımoğlu öyrənib. Yəni, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı bəyanatların, hesabatların son vaxtlar dalbadal verilməsi nə deməkdir, nə ilə bağlıdır?
Britaniyalı ekspert Thomas Duval verilən son bəyanatları Azərbaycanın xeyrinə olduğunu bildirsə də, bunun sülh prosesinə elə də müsbət təsir olacağına inanmır.
I don't think this has a great impact on the peace process. No one has recognized the...
O, qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini heç kəs tanımır, o cümlədən Ermənistanda. Xatırlayırsınızsa, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təsdiq edən ATƏT-in Lisabon samiti Azərbaycanda böyük qələbə kimi qarşılanmışdı. Prinsipcə, bu cür bəyanatlar Azərbaycanın xeyrinədir. Lakin bununla belə beynəlxalq ictimaiyyət problemin sülh yolu ilə həllində ciddi təkid edir. Bu, Atkinsonun hesabatında da öz əksini tapıb. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Azərbaycan hökumətini Qarabağ erməniləri ilə birbaşa danışıqlara başlamağa çağırır. Sülh prosesi olduqca mürəkkəbdir və ermənilər bu cür təzyiqlərlə keçmişdə də üzləşiblər və ona tab gətiriblər.
withstood this kind of pressure before, and I don't see the situation changing very much.
Thomas Yuval'ın sözlerine göre, bu münaqişədə qalib olmayacaq. Sülh prosesindən hər iki tərəf razı qalmalıdır. Yəni, bu prosesdə bir tərəfin qalib gəlməsi, başqa bir tərəfin məğlub olması qeyri-mümkündür. Belə bir vəziyyət yalnız müharibəyə gətirib çıxara bilər. Müharibədə isə hər iki tərəf uduzacaq. Atkinson hesabatında müsbət məqam odur ki, bu sənəd beynəlxalq ictimaiyyətin problemə diqqətini cəlb edir. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində dağıntıların olduğunu təsdiq edir və bununla bağlı hansısa addımlara çağırır. Lakin burada erməni tərəfinin də mövqeyi çatdırılır ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri Azərbaycan vətəndaşları olacaqlarsa, onda onlar bu sülh prosesinin bir hissəsi olmalıdırlar.
I think with regard to the United States, possibly
Thomas Duval, Azərbaycanın maraqlarına uyğun gələn bu cür bəyanatların və hesabatların verilməsində başqa səbəblərin olduğunu da istisna eləmir. Ekspert səbəblərdən biri kimi Amerikanın mümkün İran planını qeyd edir. Birləşmiş Ştatların bəzi dairələri, xüsusilə Müdafiə Nazirliyi, Pentagon, Azərbaycanın İran məsələsində əməkdaşlıq etməsini istəyir. Düzdür, bunu Avropa Şurası barədə demək çətindir. Bu təşkilatın belə geopolitik maraqları yoxdur. Bu qurum sadəcə Avropada sülh və təhlükəsizlikdə maraqlıdır. Prezident Bushun isə ikinci dövrünün əsas mövzusu İrandır. Ona görə də Birləşmiş Ştatlar üçün regionda müsəlman ölkəsi və İranla bağlı narahatçılığı olan müttəfiqin olması olduqca mühümdür. İran və Amerika arasında gərginlik getdikcə güclənir və hesab edirəm ki, Azərbaycan belə bir mürəkkəb vəziyyətdə nə edəcəyi barədə olduqca ehtiyatlı olmalıdır.
Azərbaycan, I think, has to be very careful what it does.
Bu, son vaxtlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edən beynəlxalq bəyanatların daha tez-tez səslənməsinin əhəmiyyəti və səbəbləri haqda Azərbaycandakı, Ermənistandakı və Qərbdəki fikirləri idi. Qarabağ müharibəsinin Azərbaycana vurduğu bir uzun müddətli ziyanda müharibədə həlak olanların əsasən gənc oğlanlar olması, qızlarla oğlanlar arasında say tarazlığının pozulması, nigahların azalması oldu. Hazırda 15 yaşa dək olan uşaqların və yeni yetmələrin nisbi sayı, məsələn 20 il bundan əvvəllə müqayisədə xeyli azdır. Təbii ki, bunun başqa səbəbləri də var. Bunlardan biri gənc ailələrin uşaqların sayı az olan ailə modelinə üstünlük vermələridir. Azərbaycanda Gənclər Günündə bu məsələyə toxunmaq qərarına gəldik və Rövşən Qəmbərovun araşdırması da elə bu mövzudadır.
Mənim özümün, bacım, qardaşım var, anasının qardaşları, bacıları var, əlaqə saxlayırıq, zəng edirik. Özünün yaşında olan xalası uşaqlarla, bibisi uşaqlarla, nəmin oğlanın, belə uşaqları var. Ona görə deyək ki, mən də istəyirəm ki, mənim bacım olsun, mənim qardaşım olsun, ünlü olmur. Yəni, bu istək öz-özünə bundan formalaşır.
Həm söhbətim Vüqar Eyvazov, gənc atadır, 5 yaşlı bir oğlu var. Vüqarın özü aspirantdır, deyir ki, ailəsinin daha böyük olmasını istərdi, amma maddi vəziyyəti buna imkan vermir. Vüqar deyir ki, indiki zamanədə uşağın dünyaya gəlməsi çox baha başa gəlir. Elə təkcə doğum evinin xərci 400 dollardır. Bundan başqa hamilə qadının həkim nəzarətində olmasından tutmuş, körpənin normal qidalanmasına qədər bir xeyli başqa xərclər də var.
İmkana baxmaq lazımdır. Həqiqətən də bunu dünyaya gətirib, ona müəyyən təhsil verib, ayağa qoyub, təmin etmək iqtidarında olaraqsa bunu etmək lazımdır. Yox, əgər dünyaya gətirib bu uşağı, sonra onu uşaqlıq deyək xoşbəxtliyindən məhrum edəcəksə və hər zaman o müəyyən o suallarla, donmuş suallarla onun baxışına baxıb biz məyus olmaqdansa, mənə elə gəlir ki, bu biri olsun.
Vüqar Eyvazov kimi az uşaqlı ailə modelinə üstünlük verənlərin sayı Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə artmaqdadır. 4 və daha çox uşağı olan ailələrin sayı isə əksinə kəskin şəkildə azalır. Ümumilikdə son 10 ildə doğumun səviyyəsi də aşağı düşüb, 9 yaşınacan olan uşaqların sayı azalıb və artıq ölkənin orta məktəblərinin şagirdləri olan ehtiyacı tam ödənmir. Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının üzvü Məlahət Həsənova bu demoqrafik dəyişiklikləri əsasən Qarabağ müharibəsində Azərbaycan tərəfinin verdiyi itkilərlə bağlayır.
O gənclərimiz də sağ olsaydı, əlbəttə onlar ailələri var idi. 20 min ailənin olmamağı deməkdir. 20 min qızın o oğlanlarla evlənəcək qızın ailə qurmamağına səbəbdir.
Məlahət Həsənovadan fərqli olaraq, demoqrafik problemlərlə məşğul olan Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalova isə düşünür ki, az uşaqlı ailələrin artması bir tərəfdən əhalinin ümumi yaşayış səviyyəsinin aşağı olmasından qaynaqlanır, digər tərəfdən isə ölkədə 1 milyon azan qaçqının olması ilə bağlıdır. Mehriban Zeynalova doğum səviyyəsinin azalmasında gənclərin işləmək üçün Rusiya və başqa ölkələrə kütləvi miqrasiyasının da böyük rol oynadığını deyir.
Əgər insanlar öz ölkəsini tərk edirsə, kişilər gedirsə və qadınlar əlsiz qalırsa, təbii ki, uşaqların artımı məsələsi heç mümkün ola bilməz. Bu halda demoqrafik azalma müşahidə edilir.
Mehriban Zeynalova onda deyir ki, yaşayış səviyyəsinin aşağı düşməsi 30 yaşdan sonra qurulan ailələrin sayının artmasına səbəb olur. Belə ailələrin isə onun sözlərinə görə ekoloji problemlərin və xəstəliklərin artdığı indiki dövrdə nəsil artırma qabiliyyəti yüksək olmur. Qadın Krizis Mərkəzinin mütəxəssisi Təranə Həsənova isə gənclərin az uşaqlı ailə modelinə üstünlük verməsini daha çox Avropa həyat tərzinin Azərbaycana sirayət eləməsi ilə bağlayır.
Bizim gənclərimizin arasında bu fikir formalaşır ki, bir övlad mənə bəsdir, mən ancaq bu övladı bir yana çıxara bilərəm, ürəyim istədiyin kimi böyüdə bilərəm, bir də mən özüm istəyən kimi yaşayıram, yaşamaq istəyirəm.
Təranə Həsənovanın sözlərinə görə başqa bir səbəb ailədə qadınlarla kişilərin oynadıkları ənənəvi rollarda olan dəyişiklikdir.
Gedə ailədə rollar da dəyişilməyə başlayır. Artıq yavaş-yavaş qadın lider olmağa doğru gedir və demək olar ki, öz yerini də tutur. Yəni, kişi qadından sonraki plana keçməyə başlayır. Bu, ondan irəli gəlmir ki, hansısa bir qadının xarakterindən bu asılı. Sadəcə bu cəmiyyətdəki, bu, yenə deyirəm, ailədə qazanc gətirmək məsələsi var. Qadının qazancı ailədə çoxluq təşkil elədiyinə görə qadın yavaş-yavaş hökmran olmağa, lider olmağa doğru gedir və bu da bayaq dediyimiz kimi ailədə övlad dünyaya gətirmək prosesinə öz təsirini çox güclü surətdə göstərir. Qadın yəni övlada göstərdiyi qulluğa, onu dünyaya gətirməyə, körpə uşağa sərf elədiyi vaxtdansa ailəyə işləyib pul gətirməyə daha çox üstünlük verir.
Qadın Krizis Mərkəzindən Təranə Həsənova. Gənc ata Vüqar Eyvazov isə dissertasiyasını müdafiə edib, yaxşı bir iş tapandan sonra ailəsini böyütməyə ümid edir. O deyir ki, ailədə tək olmaq, bazı qardaşsız böyümək uşağının psixologiyasında ona xoş gəlməyən bəzi dəyişikliklər yaradır.
Uşağın tək böyüməsi özü də istər-istəməz mənə elə gəlir ki, onda müəyyən, hətta nə qədər ata-ana müasir olsa da belə, onun öz aləmini vermir. Bir qədər bəlkə özünə qapalı olur, bəzən tək olduğu üçün, xüsusi qayğı yetirildiyi üçün ona bir qədər eqoistlik də ola bilər. Ən sıx əlaqə insanlar arasında bu qohumluqdur. Bu baxımdan fikirləşirəm ki, onun da gələcəkdə qardaşının olması, bacısının olması, özün bir arxa hiss eləsin, kiməsə arxa olsun, bu çox yaxşıdır.
Bakıdan Rövkən Qəmbərov.
Gənclərin bir problemi də ali təhsildir. Daha doğrusu bu sistemdəki korrupsiyadır, xaricə getmək istəyənin diplomunun tanınmaması problemidir və s. Azərbaycanın ali təhsil sistemində islahatlar. Dillər Universitetində bu mövzuda keçirilən 4 günlük konfransda xarici mütəxəssislər, səfirlər də iştirak edib. Sözü konfransdan qayıdan müxbirimiz Emin Hüseynzadiyə veririk. Emin, konfransda əsas diqqət nəyə yetirildi?
Yaxan, əsas müzakirə olunan məsələ sözsüz ki, Azərbaycanın ali məktəblərinin diplomlarının digər dövlətlərdə tanınmaması, universitetlərin kredit sisteminə keçirilməsi və akreditasiya məsələləri oldu. Məsələ burasındadır ki, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, İran və bir sıra digər ölkələrdən başqa Azərbaycanın diplomlarını heç bir dövlət tanımır. Bunun əsas səbəbi Azərbaycanda ali təhsil sistemində fərqlərin olması ilə bağlıdır. Digər tərəfdən, hazırda aparıcı Avropa universitetləri ali məktəblərinin bir-biri ilə əməkdaşlığı üçün Bologna prosesinə start veriblər ki, Azərbaycan ondan da kənarda qalıb. Ali təhsil sistemində islahatlar konfransını maliyyələşdirən ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi də Azərbaycanın tələsməli olduğunu düşünür. Səfir Rino Harnish artıq Azərbaycanda keçid dövrünün bitdiyini və islahatlara başlama zamanı gəldiyini deyir. Onun sözlərinə görə Birləşmiş Ştatlar bu işdə də Azərbaycana yardım etməyə hazırdır. One of the keys to
Azerbaijan achieving its goals is Azərbaycanın nail olmaq istədiyi əsas məqsədlərdən biri də islahatlar olacaq. Doğrudan da bu istiqamət uzun müddətli planlaşdırma və işdən ibarətdir. Keçid üçün vaxt artıq bitmək üzrədir. Fəsilatlar üçün zaman da gəlib çatır. Gəlin gələcək imkanlar axtaraq və qorxmadan daha yaxşı gələcək üçün birlikdə çalışaq. Artıq vaxtdır və bu da sizin üçün ən gözəl imkandır.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish. Azərbaycan təhsil sisteminin korrupsiya problemi isə deyəsən bu dəfə də həllini tapa bilmir. Təhsil naziri Misir Mərdanovun sözlərinə görə universitetlərə imtahan sessiyası dövründə konkret faktlar üzə çıxmayıb. Xüsusi telefon nömrəsinin rüşvətxorluqla mübarizə üçün ayrılmasına baxmayaraq, müraciət edənlər konkret adlar çəkməyib.
Sessiya yekunlaşıb, bir də çoxlu zənglər olub, məktublar gəlib. Ancaq mən təəssüf edirəm ki, bu məlumatların çoxu anonim xarakter daşıyır. Yəni, məsələn, universitet rəhbərliyini, fakültə dekanını çağırıb bu məsələni onun diqqətinə çatdıranda, yəni sübutlu bir fakt gətirmirlər. Mən çox təəssüf edirəm ki, bizim cəmiyyətimiz, bizim attığımız bu addıma bizim istədiyimiz şəkildə reaksiya vermədi. Mən deyirəm ki, konkret ünvanla heç bir şikayət olmadı. Şikayətlər hamısı ümumi xarakter daşıyır. Məsələn, filan ali məktəbdə imtahanlarda rüşvət alırlar. Kim alır? Kimdən alır? Hansı imtahanda konkret belə bir fakt olmadı, təəssüf. Biz növbəti sessiyaya daha ciddi hazırlaşmağa çalışırıq. Biz deyirik, ictimaiyyət fəal olsun, tələbələr fəal olsun, qorxmasınlar, valideynlər qorxmasınlar. Təəssüf ki, hələ bu hissi biz uzaqlaşdıra bilməmişik.
Təhsil naziri Misir Mərdanov. Nazir tələbələri və müəllimləri qorxmamağa çağırır. Amma digər konfrans iştirakçısı ABŞ-ın Fulbright proqramının təqaüdçüsü Professor Richard Corton digər məsələlərə diqqət yetirmənin vacibliyini deyir. Onun sözlərinə görə, ali təhsil sistemində bütün fəaliyyət növlərinə azadlıq verilməlidir ki, korrupsiyanın qarşısı alınsın. Əks halda Azərbaycanın adı əvvəlki tək məhv olunacaq.
Low standards, poor achievement, non-accreditation and
aşağı standartlar, zəif nailiyyətlər akreditasiyadan kənarda qalmaq deməkdir. Hətta öz cəmiyyətinizin və digər millətlərin gözündən düşürsünüz. Bütün sahələrdə hamıya qarşı eyni münasibət olmalıdır. Universitetlərə, fakültələrə, müəllimlərə və tələbələrə azadlıq verilməlidir. Əsas məqsəd də bu sahələrdə ən yüksək nailiyyətlər əldə etmək olmalıdır. Kiməsə azadlıq vermək eyni zamanda məsuliyyət verməkdir. Yəni insanlar öz işlərinə görə daha çox sağlamlıq olurlar. Bu çox kömək edə bilər. Eyni sözləri sağlam rəqabət haqqında da demək.
This helps enormously. So does a healthy kind of competition.
Professor Richard Corton. Azərbaycan Dövlət Universitetlərindən yalnız Dövlət Dillər Universiteti, özəllərdən isə Xəzər və Qafqaz Universitetləri təhsildə kredit sistemindən istifadə edir. Kredit sistemi tələbənin oxuduğu hər fənn üçün müəyyən bir balın olmasını və təhsil bitdikdə əvvəlcədən müəyyənləşdirilən kreditlərin sayına görə diplom verilməsini nəzərdə tutur.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı aparırdı Elxan Nəsibli. Azadlıq Radiosunun verilişi isə hər həftənin çərşənbə günü olduğu kimi Təbriz Ekspres proqramı ilə davam edir. Proqramı Abbas Cavadi aparır.
Salam, Təbriz Ekspresdə görüşürük. Yenə də söhbəti mən aparıram, Abbas Cavadi. Bugünkü verilişdə Azərbaycanın tanınmış dilçilərindən Azərbaycan Avrasiya Araşdırmalar Mərkəzinin başqanı Profesor Kamil Vəli ilə Şimal-Cənub dili haqqında danışacaq. Kamil bəyə ilk sualımız belə oldu. Sıravi Bakılı, sıravi Təbrizli ilə görüşüb danışanda, onlar bir-birinin dilini ən yaxşı halda 70-80%, yəni %70-80% başa düşürlər. Türkiyə türkçəsini bir qırağa qoysaq, Arazın şimalı və cənubunu nəzərə alaraq demək olarmı ki, burada bu uzun tarixi və siyasi ayrılıqdan sonra bir-birindən fərqlənən iki dil mövcuddur. İki dildən danışmaq düzdürmü? Profesor Kamil Vəli.
Əlbəttə düz deyil, çünki siyasətlərin, dövlətlərin, sərhədlərin yaratdığı bir kompleks var və yaxud xəstəlik var. Bu da eyni dildə, ayrı-ayrı coğrafiyalarda danışan insanlar bəzən bizim dil, sizin dil deyir. Hətta bu bəzən Azərbaycanın, Şimal Azərbaycanın özündə də, deyək, Şəkil ləhcəsində olan, Naxçıvan ləhcəsində danışana bəzən bizim, sizin deyə müraciət edir. Mənə gəlir ki, bu bir yanlışdır, ciddi bir yanlışdır. Çünki bizim dilimiz bir dildir, Azərbaycan türkçəsidir. O istəyir, Arazın o tayı olsun, bu tayı olsun. Onun ancaq ləhcə fərqi ola bilər, ağız fərqləri ola bilər. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın güneyində olan Azərbaycan türkçəsi daha saf qalmışdır. Yəni, xalq dilində saf qalmışdır. Onun, deyək, ədəbi dil normaları demək olar ki, yox kimidir və ya zəifdir. Yalnız istisna etsək ki, yazılı ədəbiyyatda Şəhriyarın əvvəldən biz Əl-Möcüzün, Şəhriyarın, Səhəndin və başqa yazıların nümunəsində müəyyən normalardan danışmaq olar. Amma ümumiyyətlə, bütün üslubları ilə götürəndə ədəbi dilin normasızlığı daha çox özünü göstərir. Azərbaycanın şimalında normal ədəbi dil güclüdür, amma zənginlik baxımından mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın güneyi, orada əhalinin sayı çoxdur, orada Azərbaycan tarixinin çox böyük bir dövrü Azərbaycanın güneyi ilə bağlıdır, Azərbaycanın şəhərləri orada çoxdur, Azərbaycan mədəniyyətinin çox böyük bir qismi Azərbaycanın güneyi ilə bağlıdır. Mən qarşılaşdırma aparmaq istəmirəm. Hər halda indiki sərhədlər daxilində Azərbaycanın güneyində istər lüğət baxımından, istərsə də o lüğətdə, o sözlər əsasında yaranmış xalq ədəbiyyatı mənasında çox böyük bir zənginlik yaşanmaqdadır, yaşanır. Amma bu ləhcələrdə bəzən, yəni Azərbaycanın şimal, deyək şərt olaraq belə deyək də, şimal Azərbaycan ədəbi dili və cənubu Azərbaycan şifahi ədəbi dili. Yazılı ədəbi dilin nümunələri o qədər çox deyil. Yalnız, deyək, adını çəkdiyim şairlər var, yazıçılar var. Onunla məhdudlaşır. Əgər biz bir anlıq belə düşünsək ki, sərhədlərin olmamağı və yaxud sərhədlərin kapalı olmağı, deyək, bu ticarətin, iqtisadiyyatın intişar tapmaması, yayılmaması və yaxud da ki, münasibətlərin, mədəniyyət münasibətlərinin, elmi münasibətlərin zəif olması, bəli, müəyyən mənada ayrılıq yaradır, müəyyən mənada sizin söylədiyiniz o 15% mi, 20% mi, 25% mi anlaşılmazlıq var. Çünki istər-istəməz bəzi terminləri Azərbaycanın güneyindən gələn məcburdur ki, fars dilində işləsin və yaxud da ki, bəzi anlayışları, bəzi hətta məsələləri bəzən qarışıq, fars dili ilə qarışmış bir şəkildə tarix boyu formalaşmış deyiminə, ya atala sözləri ilə ifadə eləsin və bəzi kəlmələri farsca desin. Bu ona deyək, məcburdur. Çünki neçə min ilin, neçə yüz ilin ayrılığı var burada və bu ayrılıq istər-istəməz dilə də təsir edir və dilin leksik normalarına da, qramatik normalarına da təsir edir. Amma mən bunu şahid olmuşam ki, Azərbaycanın güneyindən buraya gələnlər, buradan oraya gedənlər bu sıxıntını bir müddət çəkməli olurlar. Sonra o sözlər yavaş-yavaş öz yerini doğma sözlərə verir və anlaşma demək olar ki, bütünləşir. Yəni, burada mən elə hesab edirəm ki, xalqın problemi yoxdur. Problem daha çox deyək, siyasətçilərindir, problem daha çox bu məsələnin deyək, dil xaric amilləri ilə məşğul olanların boyuna düşür. Amma xalq istər İstanbulda olsun, istər Təbrizdə olsun, istər Bakıda olsun, istər Gəncədə olsun, xalqın ünsiyyəti üçün əngəl yoxdur. Mən dəfələrlə şahid olmuşam ki, hətta bu sərhədlər asıldığı illərdə, ilk illərdə gələn insanlar yalnız bir neçə gün dil qəribliyi çəkmişlər. Sonra bu dil qəribliyi getmiş və qaynayıb qarışma və anlaşmanın 100% olması ortaya çıxmışdır.
Siz bağışlayın ki, kəsirəm sözünüzü. Bu inkişafı necə görürsünüz? Hansı tərəfə gedir? Xüsusilə də indi siyasətdən danışdınız. O siyasi inkişafları da nəzərə alaraq, yəni məsələn Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında münasibətlərin çox yaxşı olduğunu, hətta gələcəkdə bəlkə daha da yaxşı olacağını nəzərə alaraq, halbuki Azərbaycan Respublikası ilə İranın əlaqələrinin bir o qədər də və ya da məqbul dərəcədə yaxşı olmaması nəzərə alaraq, bu inkişaf hara gedir? Bir, ikincisi dili biz, sizin fikrinizcə, bu siyasətin necə deyirlər, caynağından qurtarmaq, xilas etmək mümkündür mü həqiqətən bu şəraitdə?
Mənə gəlir ki, Abbas müəllim, burada məsələ belədir ki, üç bucaq kimi, bayaqlar siz gözəl dediniz, üç bucaq kimi təsəvvür eləyək, İstanbul, Bakı, Təbriz. Bu üç bucağın iki müstəvisi eynidir. Bu mədəniyyətdir, bir də dildir. Ortaq olmayan müstəvi siyasət və dövlətlərdir. Demək, iki müstəvidə bizim ortaqlığımız var. Tarixi dilimiz var, tarixi maddi və mədəni, mənəvi mədəniyyətimiz var. Və dillə də əslində onları çox ayırma olmaz, dil onların hamısını əhatə eləyir. Amma belə söhbət dildən getdiyi üçün mən onu həm də qəsdən ayırdım. Çünki bir sözlü mədəniyyət var, bir də sözsüz
soyut, abstrakt mədəniyyət var. Bu demək mənə elə gəlir ki, burada münasibətlər hər şeyi müəyyənləşdirir. Yəni bu münasibətlər deyəndə mən mədəni münasibətləri, iqtisadi münasibətləri, ondan sonra giriş-gəlişi, evlənmələri, ailə quruculuğunu hamısını nəzərə alıram.
Radio, televiziya,
radio, televiziya ən çox böyük rolu var iletişimin bu şeydə kommunikasiya vasitələrində nəzərə alsaq, bu saat deyək Türkiyənin deyək bu cür iletişim gücü Azərbaycandan da İrandan da yüksəkdir. Programlarının sayı çoxdur, internetlərinin sayı çoxdur, ondan sonra programları çoxdur, internet programları çoxdur və radio programları da çoxdur. Üstəlik dövlətin, Türkiyədə dövlətin bu sahədə ayrıca programı var və daha da genişlənir, deyək, ucuzlaşır, get-gedə o internet xərcləri planları və orada demək olar ki, kablolu yayınlara görə heç o çanaq antenlərə planlara da ehtiyac qalmır. Əsasən mən böyük şəhərləri deyirəm.
Burada bircə problem var Kamil müəllim. O da odur ki, bu siyasət məsələsini necə həll eləyəcək? Bir tərəfdən İranda hakimiyyət dairələri içində, hətta bəzi azərbaycanlılar arasında belə bir təşviş var ki, biz nə qədər insanlar arasında ünsiyyəti artırsaq, inkişaf etdirsək, nə qədər dil məsələsini inkişaf etdirsək, o qədər İranın ərazi bütövlüyü təhlükə altına düşəcək. Eyni şəkildə Azərbaycan Respublikasının və Türkiyə Respublikasında bəzi qüvvələr vardır ki, münasibətlərin yaxşılaşmasından ancaq mədəniyyət və dili nəzərdə tutmurlar, siyasəti də ehtimal kimi Azərbaycanlıların digər tür İrandakı Azərbaycanlıların digər türk dillilərlə siyasi deyək, coğrafi hətta birləşməsini nəzərdə tuturlar və belə şüarlar da verirlər. Bu da oradakı İrandakı deyək, bəzi qüvvələri, hakimiyyət qüvvələrini Parası. Çox narahat edir. Bəli. Bunu necə həll eləmək olar?
Mənə elə gəlir ki, bilirsiniz, məsələnin siyasi boyutları başqadır, fərqlidir. Mən bir dilçi kimi, bir filoloq kimi belə fikirləşirəm ki, dil siyasəti nə qədər çətin olsa da dövlət siyasətindən müəyyən qədər ayrılmalıdır. Məsələn, bir bilim adamı, ya musiqiçi, istəyir ki, İrandakı bəstəkarları da tanısın, İrandakı muğamları da öyrənsin, Azərbaycandakında, Türkiyədəkində. Onun qarşısında gərək heç bir maniyə olmasın. Yəni, heç bir maniyə olmayanda ki, bir dil ünsiyyəti deyək müstəvisində o istədiyi zaman geçsin, əlaqə saxlasın, öyrənsin, götürsün və versin. Bu, o musiqiçinin işini xeyli asanlaşdırır. Və yaxud mən dilçiyəm, deyək ki, lüğət hazırlayıram, Azərbaycanca, İngilizcə lüğət. Bu lüğəti mən istəmirəm 8 milyon Azərbaycanlının yaşadığı Şimali Azərbaycan müstəvisində götürüm. Çünki o Azərbaycan dili tam deyil. Azərbaycan türkçəsinin bir hissəsidir. Əgər bu mükəmməl lüğət olmalıdırsa, Azərbaycanca, İngilizcə və Azərbaycan türkçəsi, İngilizcə lüğət gərək 35 milyonun, 30-35 milyonu da ehtiva etsin. Mən oradakı ləhçədəki sözləri də bilməliyəm. Çox zəngin kənd təsərrüfatı terminologiyasını bilməliyəm. Aşıq havalarının adını bilməliyəm. Tutaq ki, etnografik adətləri, ritualları bilməliyəm. Mifləri bilməliyəm. Və bunun nəticəsində Azərbaycan türkçəsi bütöv ola bilər. Mən bir dilçi kimi gələk bir mənim maniyəm olmasın. Bunun siyasətdə heç bir adiyyəti yoxdur. Mənim yadıma gəlir Almaniyadan bir türkoloq, Dörfer, xalaca getmişdi, xalaş dilini öyrənmişdi, xeyli lent gətirmişdi. Təəssüflər olsun ki, siyasətin o siz deyən boyutları qabardı və o tədqiqatlar yarımçıq qaldı. İndi Azərbaycanın güneyində xeyli ləhçələr var ki, öyrənilməmiş qalır. Halbuki ekspedisiyalar təşkil edəmək olar. Bilirsiniz, İran güclü dövlətdir. Güclü dövlətlər və güclü insanlar qorxmurlar. Gərək İran o cür ideoloji demagoğluğa uymasın, qapılarını açsın və inşallah açacaq da. Alimdir gəlib, musiqiçidir gəlib və ya kənd təsərrüfatı mütəxəssisi gəlib, torpağı öyrənmək istəyir. İstəyir ki, o mübadilədə və ya ortaq iqtisadi proyektlərdə deyək o tədqiqatlarını aparsın. O tədqiqatı İran alimlərinə, Türk alimlərinə, Azərbaycanda, Şimali Azərbaycanda aparmaq, imkan yaratmaq, şərait yaratmaq lazımdır. Eyni şəkildə İranda və Türkiyədə aparmağa şərait yaratmaq lazımdır. Türkiyədə bu problem yoxdur. Açıqın deyim ki, belə bir problem yoxdur. Amma İranda bundan bağlı problem var. Mənə elə gəlir ki, İran dövləti bu deyək, bu yaxşılaşan qonşuluq münasibətlərində bu məsələyə ayrıca diqqət yetirəcəkdir. Çünki nə üçün bir əcnəbi gəlsin bizim dilimizi öyrənsin, biz qardaş
öz kardeşimizin dilini öğrenebilmeyeyim, lehçelerini öğrenebilmeyeyim. Ben inanırım ki orada bizim çok zengin musiki yatırımız var, çok zengin dil yatırımız var. Onu öğrenmek, buraya taşımak, buradakini de oraya taşımaya gerek siyasetler mani olmasın. Ama teessüfler olsun ki bu taraftan da o taraftan da ele engeller çıkıyor ki bu engellerin o halka, o halkın medeniyetine, tarihine hayırdan çok daha çok ziyanı var.
Profesör Kamil Veli Şimal ve Cenub lehçeleri hakkında danışırdı. Bu haftalık bu kadar. Gelen hafta yine Tebriz Ekspres'te görüşecek. Sağ olun.